linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Tupa struja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže od 9 do 14 sati bez električne energije ostaće naselje Borci Reka. U periodu od 9 do 11 sati bez struje će biti naselje Kotraža. Od 10 do 12 sati bez struje će biti naselje Stragari Kolonija. Od 10 do 12 sati električnu energiju neće imati ulice Dušana Šubakića, Grošnica, Veliko Polje, Ivanjička, Jasenovačka, Lomnička, ulica Miki Alasa, Miodraga Bogdanovića, Petra Danilovića, Raje Vuksanovića, Rakovička i Udarnička ulica. A zbog neophodnih radova u periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje i korisnicima u ulici Braće Nikolić i Panonskoj ulici. Zbog radova na vodovodnoj liniji u ulici Luja Pastera u periodu od 8 do 10 sati bez vode će biti potrošači u ulici Luja Pastera i Prešernovoj ulici. Zbog radova na vodovodnoj liniji u ulici Voje Radića broj 7 u periodu od 9 do 14 sati bez vode će ostati stanari ove ulice. I za kraj današnjeg komunalnog ćošeta, evo i reči o privremenoj izmeni režima saobraćaja u Trnbasu. Usled izvođenja radova na izgradnji novog mosta na Bresničkom potoku i rekonstrukciji prilazne saobraćajnice u periodu od 28. septembra do 25. januara naredne godine uvodi se privremena izmena režima saobraćaja na opštinskom putu broj 9117, državni put drugog A reda 183, naselje Ždraljica, naselje Trnbas, opštinski put 9118 u Trnbasu.